φωνές και μουσικές της ελληνικής καρδιάς.
Όμορφη και παράξενη πατρίδα.
Μια εκπομπή από καρδιάς για την ελληνική ομογένεια. Με τον Αλέξη Κώστα.
Αγαπητοί ακροατές της Φωνής της Ελλάδας, καλησπέρα σας και καλωσορίσατε στην εκπομπή Φωνές και Μουσικές που επιμελείται και παρουσιάζει ο Αλέξης Κώστας. Στον ήχο σήμερα μαζί μας είναι ο Χρήστος Βουγιουκλάκης. Η εποχή της αγορασμένης ευτυχίας είναι κατάστικτη από τίτλους. Η τακτοποιημένη οικογενειακή ζωή, η καριέρα, οι αφιλδόλευτες αγορές, οι καπιταλιστικές αιμονές, στιγμιαίες χαρές, πρισμένες λες από αναβολικά. Πρόκειται για μια εποχή λοιπόν μιας λιπαρής ευτυχίας που απέχει αιώνες. Θα λέγαμε πως είναι μια εποχή αλλεργική στα αστέρια. Παρ' όλα αυτά, νέοι καλλιτέχνες, όπως είναι η απόψινή μου καλεσμένη, κάνουν την εμφάνισή τους, κουβαλώντας ένα μήνυμα παρά τη νεαρή τους ηλικία, τόσο που αναρωτιέται κανείς αν τελικά η επίγνωση είναι επίκτητη ή καλλιεργείται. Κοντά μας λοιπόν είναι για άλλη μια φορά εδώ, στη Φωνή της Ελλάδας, η Ναταλία Ρουτσουλιά.
Καλησπέρα.
Καλώς όρισες.
Είμαι πάρα πολύ χαρούμενη κάθε φορά που έρχομαι εδώ και συναντιόμαστε.
Και εμείς.
Γιατί πραγματικά κάνετε από τις πιο όμορφες εκπομπές και αφήνετε έτσι πάρα πολύ ωραία επίγευση και στον ακροατή και σας ακούω και ως ακροάτρια, να ξέρετε.
Α, οπότε έχουμε μια ακροάτρια.
Έχετε πολλούς ακροάτες, μου μιλάνε πάρα πολύ για την
34 εκατομμύρια λέει το site.
Τι να πω, ναι. Δηλαδή ποτέ δεν είναι αρκετή. Πάντα και καλύτερα να πηγαίνετε.
Ευχαριστούμε. Λοιπόν, κύρια αφορμή της συνέντευξης είναι σύν της άλλης το νέο σου κομμάτι, η Ναταλία. Θα έρθω να σε βρω, το οποίο έχει γραφτεί από εσένα την ίδια.
Ναι, συνεχίζω έτσι αυτή την παράδοση
μανιέρα,
σιγά σιγά. Εντάξει, δεν θα την έλεγα μανιέρα. Όχι. Νομίζω ότι τώρα στα Αστεία. Σοβαρά. Αυτό το τραγούδι γράφτηκε με τον ίδιο τρόπο που γράφτηκε και αυτό που μόλις ακούσαμε, το έφτιαχνα κόσμος. Δηλαδή, ίσως ναι, αυτή είναι μια μανιέρα δική μου, κάπως μια συνήθεια, ότι δεν βγάζω κάτι που έχω γράψει εγώ, αν δεν έχει μέχρι τώρα γραφτεί με αυτόν τον τρόπο, δηλαδή να κάθομαι στο πιάνο και η στίχη και η μουσική να είναι σε τέτοιο βαθμό έτοιμη στο κεφάλι μου, που απλά να κάθομαι και να βγαίνουν.
Δηλαδή,
ναι. Και αυτό κατά τον ίδιο τρόπο με το τραγούδι που ακούσαμε μόλις και το «Θα έρθω να σε βρω» βγήκε από την πρώτη νότα μέχρι την τελευταία. Ο στίχος εν πωλής ήταν έτοιμος στο κεφάλι μου και κάπως έτσι εγώ αισθάνομαι ότι ένα υλικό είναι έτοιμο να βγει, γιατί πρώτα πρέπει να αρέσει σε μένα και επειδή, όπως το έχουμε πει και άλλες φορές, είμαι λίγο ξινή γενικά, είμαι λίγο δύσκολη με το να βγάζω υλικό, ειδικά δικό μου, πολύ αυστηρή. Όταν νιώθω ότι εκεί ξέρεις που κάθεσαι ρε παιδί μου και τραγουδάς κάτι και το νιώθεις ότι ρέει, αρχίζω σιγά σιγά να εμπιστεύομαι λίγο τη ροή αυτό.
Ωραίο αυτό. Είναι λοιπόν ένα τραγούδι ταυτόχρονα ευαίσθητο, δυναμικό, που καταγράφει αυτό το αίσθημα του κρυφού φόβου που νιώθουμε μπροστά σε αυτό που πραγματικά ονειρευόμαστε και αγαπάμε, σε αυτό που νιώθουμε όσο βαθύτερη θέληση το τραγούδι αποφασίζει λοιπόν να νικήσει το φόβο και να προχωρήσει με θάρρος στα βαθιά της ζωής, γιατί μόνο έτσι αξίζει. Λέμε πολλές φορές, Ναταλία, ότι ο φόβος είναι αρνητική προσδοκία. Κάποιοι σοφοί, αλλά και ο Κρισναμούρτη είναι ο Ινδός ο φιλόσοφος, η αντίστοιχη βέβαια ρίση εδώ είναι κρίση να μούρθει. Η σκέψη είναι υπεύθυνη για το φόβο, μπορείτε λέει να το διαπιστώσετε και μόνοι σας όταν έρχεστε αντιμέτωποι οι ίδιοι με κάτι την ίδια στιγμή. Δεν υπάρχει φόβος μόνο όταν εισέρχεται η σκέψη, η σκέψη του φόβου. Υποστηρίζει δηλαδή ότι ο φόβος δεν προκύπτει από την άμεση αλλά από την ερμηνεία και την προβολή της σκέψης πάνω σε αυτή την εμπειρία. Εδώ βέβαια μιλάμε περισσότερο, Ναταλία, για το φόβο που μας καλλιεργούν, αν δεν κάνω λάθος, καθημερινά οι πληροφορίες, να φοβόμαστε να βγαίνουμε έξω, να φοβόμαστε να ζήσουμε, όπως λες και εσύ στο τραγούδι, να φοβόμαστε να οραματιστούμε. Mm-hmm. Έτσι δεν είναι?
Εγώ αρχικά πιστεύω ότι ο φόβος είναι ένα... είναι ένα παρεξηγημένο συναίσθημα. Αρχικά, εντάξει, αν δεν υπήρχε ο φόβος δεν θα επιβιώναμε. Οπότε σωστή. Υπάρχει, ξέρεις, κάτι που μας λέει ότι, ξέρω εγώ, μην πηδήξεις από τον μπαλκόνι να κάνεις το Σούπερμαν, γιατί μάλλον δεν θα πάει καλά αυτό. Αλλά τώρα στα πιο καθημάς που δεν κάνουμε το Σούπερμαν στα μπαλκόνια, θέλω να πω ότι ο φόβος μας έχει καλλιεργηθεί μεν, είτε από υπερπροστασία... κυρίως, ας πούμε, της οικογενειακής μας εστίας, έτσι. Mm-hmm. Είτε από πράγματα τα οποία σιγά-σιγά μπαίνοντας μέσα στον κόσμο, από παιδιά ακόμα. Δηλαδή, τώρα λίγο θα το πω σχηματικά, όταν είμαστε παιδιά και παίζουμε, θεωρούμε ότι όλα είναι πιθανά και όλα είναι ικανά. Αυτό το έχουμε, ξέρω εγώ, maximum μέχρι τα 12, μετά το χάνουμε και το χάνουμε για όλη μας τη ζωή. Λοιπόν... και αυτό ξεφεύγει, μετά δεν μπορούμε, θεωρώ, όταν ο φόβος γιγαντώνεται, να κάνουμε κανένα βήμα. Mm. που να είμαστε εμείς χωρίς να σκεφτόμαστε κοινωνική συνθήκη, τους γονείς μας, αν θα τους αρέσει, αν το ένα, αν το άλλο. Εγώ αυτό το φόβο θα ήθελα σιγά σιγά να αποτινάξω και γενικώς να αποτινάζαμε γενικά οι άνθρωποι. Mm-hmm. Και αυτό που λέει το τραγούδι ουσιαστικά για μένα είναι... Ο φόβος, έλεγα ας πούμε μικρή, ότι επειδή από μικρή όπως σου έχω πει ήθελα να γίνω τραγουδίστρια, ότι αν καταφέρω και αρθρώσω το ανάστημά μου μέσα σε αυτό που εγώ αγαπώ και κάνω έστω ένα βήμα προς αυτό, θα έχω νικήσει ένα πολύ μεγάλο μου φόβο, που είναι και ο φόβος της έκθεσης, που είναι διάφορα τέτοια, έχει να κάνει με την αυτοεπεποίθηση και την αυτοεκτίμηση. Mm-hmm. Και σε αυτό το δρόμο προσπαθώ να βαδίσω τώρα. Μπορώ να σου πω και ακριβώς πώς γράφτηκε αυτό το τραγούδι. Με ποια σκέψη.
Βεβαίως.
Γυρνούσα. Τέλος πάντων, είχα τις διάφορες πάλι σκέψεις αν μπορώ να το κάνω αυτό επαγγελματικά, αν έχει κάποιο νόημα, αν όλα αυτά που έχουμε συζητήσει. Λοιπόν, και μιλούσα και με διάφορους ανθρώπους που είναι του χώρου, κάνουν αυτή τη δουλειά, όχι ως καλλιτέχνες, αλλά ως άνθρωποι άλλοι που έχουν νευραλγικές θέσεις μέσα στο χώρο. Τέλος πάντων, όλοι μου έλεγαν τη δική τους, δεν θα πω από ψάρα με την αρνητική έννοια, εκδοχή. Αλλά τέλος πάντων, ναι, χωρίς όμως να μου δίνουν και μία λύση, actually. Λοιπόν, και πήγα, τα παράτησα όλα, πήγα σε ένα live κοντά στο σπίτι μου, το οποίο κιόλας ήταν ορχιστρική μουσική, αλλά πάρα πολύ ωραίοι παίκτες, και ξέρεις, έπαθα αυτό το εξωσωματική εμπειρία, ρε παιδί μου, έφυγα. Νιώσα τόσο όμορφα μέσα σε αυτό το περιβάλλον. Και γύρισα σπίτι και σκεφτόμουν να ξέρω, τακτοποιούσα ντουλάπα μου και λέω, ρε παιδί μου, άρχισα να το τραγουδάω αυτό, χωρίς να το έχω δουλέψει πιο πριν. Και μου ήρθε όλο. Και λέω και κάθισα στο πιάνο και βγήκε όλο και σκεφτόμουν ότι, ρε παιδί μου, αυτό που λέω και αν την ανάσα μου πάντοτε κράταγα και τα λοιπά, ναι, μπορεί να φαίνεται πάλι ένα ερωτικό τραγούδι, γιατί μάλλον ίσως έχει μια απεύθυνση, αλλά ουσιαστικά είναι οι ανάσες που κρατάμε στον εαυτό μας ή που δεν εξωτερικεύουμε, όταν δεν λέμε αυτά που θέλουμε να πούμε, οι ανάσες που παίρνουμε στο τραγούδι. Γενικά όλο αυτό το πράγμα είχε ένα δικό του σύμπαν. Και λέω, αφού για σένα το κάνεις, τέλος πάντων, πρώτα πρέπει από σένα να ξεκινάει και σε σένα να επιστρέφει με έναν τρόπο, και ας έχει κάνει το ταξίδι του στους ακροατές, γιατί πρέπει να ακούς όλους τους άλλους. Και έτσι βγήκε.
Oh. Φωνές και μουσικές της ελληνικής καρδιάς.
Κάνοντας λοιπόν ένα refresh στην πορεία σου μέχρι τώρα, Ναταλία Ρουτσολιά, θυμάμαι που μου έλεγες ότι από παιδάκι ήσουν ένα πολύ κοινωνικό παιδί. Έκανες αρκετές δραστηριότητες, λάτρευες να είσαι με τους φίλους σου, αλλά η μέρα σου, όπου λες κάπου, περιείχε και μια άκρατη ονειροπόληση, γιατί σου άρεσε να παρατηρείς τα πάντα γύρω σου. Και πιστεύω εδώ ότι πάντα η παρατήρηση είναι σαν να πιάνεις τη μη άκρη, ας πούμε, του σκηνιού, για να ξεμπλέξεις όλο το κουβάρι της ζωής. Έτσι δεν είναι?
Έτσι ακριβώς είναι. Γενικώς, να βλέπεις, είναι αυτό που σου έλεγα, πόσο, αν θυμηθείς και τον εαυτό σου, το πόσο υπήρχε χρόνος για παρατήρηση και τα λοιπά. Και όταν, τέλος πάντων, καταλαβαίνεις ότι με κάποιο τρόπο ο δρόμος σου, το κάλεσμά σου είναι να κάνεις κάτι καλλιτεχνικό, με όσες δυσκολίες και αν έχει αυτό, άλλη μία που έχει είναι αυτός ο χρόνος παρατήρησης. Δηλαδή, ξέρεις, καμιά φορά νιώθεις και εσύ λίγο ενοχικά, γιατί το βλέπεις και στους γύρους ότι δεν υπάρχει χρόνος να παρατηρήσεις και ότι αυτό είναι χάσιμο χρόνο. Αλλά πραγματικά ένας άνθρωπος που ασχολείται με την τέχνη πρέπει να έχει έστω λίγο χρόνο να παρατηρεί. Και αυτό δεν είναι πια ονειροπόληση, απλώς είναι μια επεξεργασία που θεωρώ ότι η τέχνη οφείλει να την κάνει. Και παρότι έχουμε γρήγορους ρυθμούς όλοι, καλή ώρα, ας πούμε, πώς ήρθα εγώ σήμερα εδώ.
Ούτε τη σοκολάτα στο
πραγματικά πολλά, ανάμεσα από μαθήματα και πρέπει να ξαναφύγω να κάνω μαθήματα γιατί διδάσκω κιόλας. Λοιπόν, εμένα τέτοιο τρόπο όμως χρειάζεται αυτός ο χρόνος, θεωρώ, σε ένα καλλιτέχνη για να μπορεί να επεξεργάζεται και να φτιάξει κάτι, να γεννήσει κάτι, να κάνει ένα πόνημα. Αυτό είναι η τέχνη.
Πάντως θυμάμαι ότι το μικρόφωνο πρώτη φορά σου το έφερε ο πατέρας σου μπροστά σου και μάλιστα τραγούδησες το My Heart Will Go On της Celine Dion. Σαφώς δεν θα μετάνιωνε την ώρα που το έκανε αυτό ο πατέρας σου, δεν θα το πω γιατί δεν τραγουδάς ωραία, αλλά γνωρίζουν μερικοί ότι, θέλω να πω, από άποψη βιοποριστικής κατάστασης ενός καλλιτέχνη, οι γονείς συνήθως βάζουν λίγο εμπόδια εκεί πέρα. Συνέβη ποτέ αυτό?
Θα σου πω, εμπόδια δεν μου έβαλαν, δεν με ενθάρρυναν όμως. Δηλαδή, ενώ τους έβλεπες ότι πραγματικά αναγνώριζαν ότι το παιδί τους, ρε παιδί μου, είχε κάτι προς αυτό. Γιατί διαφορετικά, όντως, εγώ το έχω ξαναπεί, δεν πέρασα, ας πούμε, τη φάση βούρτσα στον καθρέφτη. Μου φέρω άνθρωπος, επειδή ήταν και αυτοδίδακτος στην κιθάρα. Λοιπόν, και έπαιζε κιθάρα, αυτός τραγουδούσα εγώ και σε διάφορα άλλα είδη, έτσι. Απλώς τότε που ήμουνα πιτσιρίκι, εκεί πιαγωγείο, προνήπιο, κάτι τέτοιο, ήταν που είχε βγει αυτό το κομμάτι και κάπως έτσι ξεκίνησε αυτό. Αλλά και άλλα, Χάρης Αλεξίου, πολύ Γιώργο Νταλάρα, το έχω πει πάρα πολύ. Νταλαρόφιλος μέχρι το μεδούλι.
Μόνο ελληνικά όμως ή και ξένα?
Και ξένα. Ξένα είχα πιο πολύ από τη μαμά μου. Η μαμά μου ήταν ένας άνθρωπος που αγαπούσε πολύ την ξένη μουσική. Με πήγαινε σε διάφορα θεατρικά, musicals και τέτοια. Δηλαδή, από εκείνη είχα πάρει λίγο αυτή την κατεύθυνση και το αγάπησα κι εγώ. Μάλιστα, πέρσι έκανα και ένα μεταπτυχιακό στο musical theater.
Με το θέατρο δηλαδή, ασχολήθηκες
κιόλας. Ναι. Έχω κάνει και διάφορες τέτοιες σπουδές, χωρίς να είμαι από δραματική σχολή βέβαια, αλλά ό,τι αφορά το stage και τα κομμάτια αυτά, έχω μπει και σε αυτό.
Τι καλό, τι κακό, δεν είναι θλιβερό. Ο κόσμος φτιάχτηκε για να στοχεί και αν άλλαξε πλευρό θα παίξω στον αφρό αυτό που ανώφελα μας πειθαρχεί και εσύ περνάς, κοιτάς σκυφτός και βιαστικά με χέρια άδεια και κρεμή κι όλο περνάς, κοιτάς θαύματα σωρώ και εμείς αν γίνουμε θα ξεχαστείς. Μετά πώς θα μπορώ να λέω στον καιρό για όσα χάθηκαν και συντηρείς. Και εσύ περνάς, κοιτάς σκυφτός και βιαστικά με χέρια άδεια και κρεμή. Κι όλο περνάς, κοιτάς σκυφτός. Πώς να σ' το πω, ο χρόνος δεν μας ευνοεί. Κι όλο περνάς κι αφήνεις μια μικρή ζωή. Πλευρά κοιτάμε τη ζωή.
Τι όμορφο τραγούδι, το «Μονόπλευρα» και με το ακορντεονάκι το έτσι που τελειώνει σε fade out.
Ναι, είναι ένα νοσταλγικό βαλσάκι, θα έλεγα. Mm. Το «Μονόπλευρα» είχα την χαρά να μου το δώσουν δύο νέοι δημιουργοί, Νικόλα Σαββίδη στη μουσική και Λάζαρος Αντωνιάδη στους στίχους. Και το είχαν γράψει για μένα, δηλαδή είχαμε δοκιμάσει διάφορα, μου είχαν στείλει υλικό κτλ. Και τέλος πάντων κάτι δεν μας έκανε από εδώ, κάτι δεν μας έκανε από εκεί και μου λένε θα σου γράψουμε ένα καινούριο. Και κάπως έτσι έγινε. Και τους ευχαριστώ πάρα πολύ.
Πολύ ωραία. Εδώ να πούμε βέβαια που ξεχάσαμε πριν ότι επαγγελματικά η πρώτη φορά που τραγούδησε η Ναταλία σε πολύ κόσμο ήταν, αν δεν κάνω λάθος, Ναταλία, στο Opera and Ballet Theater στην Οδυσσό της Ουκρανίας. Και φυσικά η ερώτηση που προκύπτει είναι πώς έφτασε η χάρη σου μέχρι εκεί, η Ναταλία.
Εντάξει, είχα κάνει έτσι κάποια μικρά λαϊβάκια πιο πριν, αλλά ουσιαστικά η πρώτη μεγάλη επαγγελματική δουλειά ήταν εκεί. Το καλό των social. Είχα ανεβάσει κάποιο υλικό στο YouTube και στο Facebook τότε. Με βρήκε μία ορχήστρα εκτός Αθηνών κιόλας. Υπήρχε μία πρόσκληση για μία τραγουδίστρια, η οποία ήθελα να είναι και μικρή ηλικία, αλλά επαγγελματίας, έτσι ώστε, γιατί και η ηλικία της ορχήστρας δεν ήταν μεγάλη. Μεγάλοι άνθρωποι εννοώ. Και κάπως έπρεπε να δένει όλο αυτό και έτσι πήγαμε. Και αυτό ήταν.
Εντάξει, ήταν.
Νομίζω ότι η στιγμή on stage, εκείνη η ώρα τέλος πάντων, ήταν ό,τι πιο όμορφο έχω περάσει. Δηλαδή, άκουγα τη φωνή μου υπέροχα. Είχαμε εξαιρετικό ήχο. Ήταν όλα υπέροχα. Άνοιξαν τα φώτα, είδα ότι η όπερα ήταν κατάμεστη. Μέχρι τότε, ευτυχώς, δεν το είχα δει αυτό. Γιατί τα φώτα ήταν όλα στη σκηνή και άνοιγε το φως και βλέπουμε όλο αυτό το χειροκρότημα. Είχα συγκινηθεί πάρα πολύ Και κάπως ένιωσα ότι, ρε παιδί μου, αυτό το αίσθημα της πληρότητας πάρα πολύ εκείνη την ώρα. Ότι σαν να είμαι στο σπίτι μου. Εμένα, ναι, όσο πιο μεγάλη ήταν αυτή η σκηνή που θα έπρεπε να νιώθω φόβο ή δέος, τέλος πάντων, ένιωθα μια έξαψη και μια χαρά εκείνη την ώρα και ασφάλεια ταυτόχρονα. Τώρα δεν ξέρω πώς εξηγείται αυτό.
Τώρα δεν δίνεις παλιά ασφάλεια εκεί, βέβαια, εντάξει. Έχει μείνει η κολυμπηθρόξη.
Ναι, εντάξει. Επειδή αυτό ήταν το 2017, ναι, τώρα πραγματικά δεν μπορούσα να γελάσω με αυτό.
Δεν μπορεί να γελάσει κανείς, όχι. Γι' αυτό θα σε πάω σε άλλο θέμα τώρα.
Πάντως και το 2017, να σε διακόψω εκεί που ήμασταν, πάλι υπήρχε ένα καθεστώς περίεργο με στρατό μέσα. Και,
Μια ερώτηση κρίσος τώρα. Βέβαια, είσαι αρκετά νέα για να απαντήσεις σε μια απορία που έχω και που συζητείται βέβαια πολύ τον τελευταίο καιρό. Πρόκειται για την κατάλληλη τέχνη που έλεγε και ο Νίτσε να ξέρει κανείς να φεύγει την κατάλληλη ώρα. Έχουμε δει δηλαδή τον τελευταίο καιρό έντονα φαινόμενα δυσάριστα καταξιωμένων επώνυμων τραγουδιστών που είτε έπεσαν πάνω στη σκηνή, είτε χωρίς διάκριση συνεχίζουν να τραγουδάν με μια φωνή πλέον που δεν ενδείκνυται. Και σαφώς είναι πολύ δύσκολο κάποιος να εγκαταλείψει το μικρόφωνο, να εγκαταλείψει το χειροκρότημα, γιατί είναι πολύ δυνατά συναισθήματα. Ποια είναι η δικιά σου άποψη? Δεν έχει φτάσει βέβαια.
Κοίταξε, όχι να σου πω κάτι, θα σου το πάρω κι αλλιώς. Ναι. Ότι εγώ νιώθω και μικρή να μιλήσω για αυτούς τους ανθρώπους. Όχι μόνο γιατί είναι η συνθήκη αυτή. Οπότε δεν θα μιλήσω καθόλου σαν τραγουδίστρια, θα μιλήσω σαν ακροάτρια. Υπάρχουν σίγουρα περιπτώσεις που. Για να είναι όλοι αυτοί οι άνθρωποι ακόμη στο σανίδι που λέμε και σκηνή, βρίσκουν το κοινό τους ακόμα. Mm-hmm. Και εγώ μετά έτσι λίγο προσπαθώντας να νιώσω λίγο αυτή την κατεύθυνση, θεωρώ ότι κανείς δεν μπορεί να σου πει πότε να σταματήσεις. Θα πρέπει να είναι ένα δικό σου αίτημα, καλλιτεχνικό και ανθρώπινο. Λοιπόν,
ακόμα και αν βλέπεις ότι η φωνή σου απομυθοποιείται επειδή δεν βγαίνει, ας πούμε, να το πω έτσι.
Κοίταξε να δεις. Αν ρωτάς εμένα.
Όχι, έτσι συζητάμε.
Ναι, ναι. Αν ρωτάς εμένα, εγώ δεν θα ήθελα να συμβεί αυτό. Αλλά καταλαβαίνω και το κομμάτι αυτό και τις φιλοδοξίες και τις συνήθειες. Και να σου πω και κάτι. Κάποιοι άνθρωποι έχουν στηρίξει τη ζωή τους σε αυτό με έναν τέτοιο τρόπο που μπορώ να τον καταλάβω, γιατί είναι το α και το ω τους. Και συνήθως οι καλλιτέχνες έτσι είναι πολύ λίγοι καλλιτέχνες που θα σου πούνε κάπως μου τα έφερε η τύχη καλά και κάπως έκανα και κάτι που μου άρεσε, αλλά κοίταξε η οικογένειά μου είναι το έτσι, ξέρω εγώ, τα λαχανά μου στον κήπο. Είναι δύσκολο γιατί αυτό το πράγμα, επειδή ακριβώς είναι και πολύ ανταγωνιστικό, βέβαια τώρα μιλάς για ανθρώπους που φυσικά θα είχαν ανταγωνισμό στο επάγγελμά τους εκείνα τα χρόνια, αλλά ήταν και άλλα χρόνια. Θέλω να πω ότι στο δικό μου το μυαλό, τουλάχιστον όπως ζω τη σημερινή εποχή, πιο εύκολα γινώσουν τότε. Από άποψη πολλών παραγόντων, τέλος πάντων, σε σχέση με τώρα. Παρ' όλα αυτά, ναι, νομίζω ότι είναι κάπου κατά περίπτωση, δεν μπορεί να υπάρξει μια απάντηση. Κατά περίπτωση ανθρώπου θα πρέπει να κοιτάμε. Αλλά σίγουρα. Ο καλλιτέχνης είναι αυτός που θα πρέπει να πει και θα πρέπει να νιώθει πότε να σταματήσει.
Μάλιστα. Θα σε πάω τώρα λοιπόν 4 χρόνια πίσω, όταν κυκλοφόρησε το πρώτο σου τραγούδι, στίχη μουσική δική σου, το Έφτιαχνα Κόσμος. Θυμάμαι που μου έλεγες ότι απλά καθόσουν στο πιάνο και βγήκε αβίαστα εισαγωγή μέχρι το τέλος, γιατί δεν συνέθεσες μέρος, έτσι. Υπήρχε μεγάλη ανάγκη μάλλον για να το κάνεις αυτό, έτσι. Ναι. Νομίζω ήταν και το 21, γιατί ήταν και η πανδημία τότε.
Πόπου ήταν, ναι, κοίταξε, τώρα αν με ρωτήσεις για διάφορα γεγονότα από το 20 μέχρι το 22, δεν θυμάμαι να σου πω πολλά πράγματα, την άποψη ότι έχω μπλέξει τις πανδημίες και τις καραντίνες. Αλλά ναι, νομίζω τότε νομίζω Νοέμβρης ήταν που το κυκλοφόρησα. Έτσι βγήκε όντως. Και μάλιστα ηχογραφήθηκε, αυτό που έχει μείνει ως ηχογράφηση είναι μια live ηχογράφηση. Κάναμε 3 takes στο στούντιο και παίξαμε πιάνο τσέλο, πιάνο Δημήτρης Ανδρονιάδης που έκανε και την ενορχήστρωση, τσέλο Στέλλα Τέμπρελ και εγώ. Ήμασταν σε 3 διαφορετικά δωμάτια, όχι 2 διαφορετικά δωμάτια, εγώ σε ένα booth και τα παιδιά μέσα και παίξαμε live. Έτσι βγήκε. Και ήθελα πάρα πολύ να το βγάλω. Το είχα δοκιμάσει και λίγο στα live πριν το ηχογραφήσω και άρεσε πάρα πολύ, τέλος πάντων. Λοιπόν, το είχα γράψει λοιπόν πιο νωρίς, το 19. Δεν έχω μάθει. Δεν μου έχει κάτσει ποτέ να γράψω μέρος-μέρος. Νομίζω ότι χάνω τη ροή. Και για μένα, το είπα και πριν, μάλλον το πιο σημαντικό πράγμα είναι η ροή στα τραγούδια. Να κάθομαι εκεί πέρα να τα τραγουδάω και να νιώθω ότι θέλω να τα τραγουδήσω. Να πηγαίνω εκεί όλη την ώρα, δηλαδή, να το σκέφτομαι.
Ερώτηση ακροάτριας. Λέει, από πού αλήθεια εμπνέεσαι, από πού αντλείς την θεματολογία σου κάθε φορά. Ποια είναι η συνήθες θεματολογία που σε αναγκάζει να φτιάξεις ένα τραγούδι.
Νομίζω ότι μέχρι τώρα τα τραγούδια που έχω φτιάξει έχουν να κάνουν πιο πολύ με ένα ταξίδι αυτογνωσίας ίσως, το οποίο όμως εντάξει, καταλαβαίνω και ότι δεν αφορά μόνο εμένα. Δηλαδή, το ότι μπορεί να σκέφτομαι εγώ σαν παιδί της γενιάς μου και το πώς το αποτυπώνω, αφορά σίγουρα και ανθρώπους με τους οποίους συζητάω. Σκέψεις για τον κόσμο και τη ζωή είναι πιο πολύ. Δηλαδή, το ξέρω ότι ακούγεται γενικό, αλλά σε οποιαδήποτε κουβέντα να κάτσεις με έναν συνομιλητή που κάπως δεν είναι μόνο στον κόσμο του, αλλά μπαινοβγαίνει από τον κόσμο του και συνδέεται και με τους υπόλοιπους κόσμους, γι' αυτό γράφεται, γι' αυτό λέγεται και έφτιαχνα κόσμο στο πρώτο κομμάτι. Γιατί εγώ τότε το έγραψα θέλοντας να βρω τη θέση μου στον κόσμο και ακόμα όποτε το τραγουδάω. Αυτό το πράγμα έρχεται, γιατί η στίχη που λένε έχει πολλά μπορεί και πολλά ίσως αυτό το κομμάτι, μπορεί και να με, ίσως και να με, ίσως και αυτό. Δηλαδή, δεν είναι όπου πατώ, αλλού πατώ, αλλού βρίσκομαι. Είναι ότι, ρε παιδί μου, γιατί απαγορεύεται να είμαι όλα αυτά, ας πούμε. Ένιωθα πάντα ότι πρέπει κάπως, και κυρίως συνδεδεμένο με τη μουσική και την αγορά μέσα στη μουσική, πρέπει να έχεις μια ταμπέλα. Και ενώ όσο είναι πάρα πολύ ωραίο να έχεις μια ταυτότητα, η ταυτότητα είναι κάτι μεταβαλλόμενο και ανοιχτό, γιατί αλίμονο αν μέναμε από την πρώτη μέρα σε αυτά που πιστεύουμε και δεν άλλαζε τίποτα στο κεφάλι μας. Αλλά για να είσαι ένα καλό προϊόν, πρέπει να είσαι ταμπέλα. Εγώ αυτό το πράγμα ακόμα δεν έχω χωνέψει καλά. Δεν το έχω χωνέψει καλά.
Σιγά σιγά, Ναταλία.
Ναι, ναι, παιδιά. Αυτό. Οι ταμπέλες δηλαδή δεν μου αρέσουν, μου αρέσει η ταυτότητα. Μ' αρέσει η ταυτότητα η οποία έρχεται μέσα από συνειδητοποιήσεις, λοιπόν, και εμπειρίες. Από εκεί και πέρα η ταμπέλα είναι κάτι άλλο που δεν το θέλω εγώ. Mm-hmm.
Σε ποιο ταξίδι, σε λάθος
για να μου πει.
Φωνές και μουσικές της ελληνικής καρδιάς.
Φωνές και μουσικές της ελληνικής καρδιάς. Έχω τη χαρά εδώ να είναι μαζί μας η Ναταλία Ρουτσολιά για άλλη μια φορά εδώ στη Φωνή της Ελλάδας. Ναταλία λοιπόν έχει συμπράξει, όπως έχουμε ξαναπεί, με Διονύση Σαββόπουλο, Δημήτρη Μπάση, Σαβίνα και πάρα πολλούς άλλους. Ποια ας πούμε συνεργασία θα έλεγες περισσότερο από αυτές σε άγγιξε και αν μέσα σου υπάρχει ένας κρυφός πόθος της επωνυμίας που λέμε ή αν αρέσκεσαι περισσότερο στην πολύ, καλά πολύ καλή δουλειά, το είπα, και παρεπιπτόντος και της επωνυμίας. Δηλαδή δεν το βάζεις πρώτο, ας πούμε. Αν έρθει, ήρθε.
Ναι. Ξεκινώντας από το πρώτο σκέλος της ερώτησης, νομίζω ότι με όλες αυτές τις συνεργασίες, εντάξει, τώρα είναι ανέλπιστες συνεργασίες. Είναι όλοι άνθρωποι κορυφαίοι. Είναι πραγματικοί καλλιτέχνες. Να σταθώ στην τελευταία που ήταν η Σαβίνα Γιαννάτου, που όταν τη γνώρισα, εντάξει, είδα αυτό το ξωτικό μπροστά μου. Θαύμασα πάρα πολύ το Δημήτρη Μπάση για όλη αυτή την υπέροχη φωνή που έχει και όλο αυτό το εκτόπισμα στη σκηνή. Και με το Διονύση Σαββόπουλο, επειδή είχαμε και ένα ντουέτο επί σκηνής, για την όλη γλύκα που ένιωσα εκείνη την ώρα και όλο το support, αυτή τη στήριξη που ένιωσα από τον ίδιο και στη σκηνή και εκτός σκηνής, ήταν πάρα πολύ ευγενής και γλυκός μαζί μου.
Mm-hmm. Τώρα θα ήθελα...
Συγγνώμη, δεν απάντησα στο άλλο.
Ναι, το δεύτερο σκέλος.
Νομίζω ότι εντάξει, είναι λιγάκι αυταπόδεικτο ότι θα είχα κάνει ίσως άλλα πράγματα σαν βήματα, τα οποία τώρα δεν ξέρω τι να σου πω. Ως ενήλικος άνθρωπος μπορεί και να σου έλεγα ότι τα έχω μετανιώσει, αλλά ο γέγονε. Λοιπόν, αλλά όχι, είναι σημαντικό για μένα να κάνω αυτό που πιστεύω και αυτό που λέει η καρδιά μου, τέλος πάντων, ας ακούγεται cheesy, ως προς την αποτύπωση, ξέρω εγώ, στη μουσική μου και τα λοιπά. Και μέσω αυτού θα ήθελα. Εντάξει, δεν θα το κρύψω. Θέλω πάρα πολύ να είμαι σε αυτή τη δουλειά, γι' αυτό το τρέχω και όπως ξέρεις και εσύ έχουμε πει και off the record, το τρέχω πάρα πολύ, το προσπαθώ μόνη μου και τα λοιπά, γιατί είναι ένας μεγάλος δρόμος κι αυτός. Αλλά θα ήθελα να γίνει, όχι τυχαία εννοώ με την άποψη, ό,τι να είναι να βγάλω έτσι, μπας και πιάσει κάτι, το mainstream ας πούμε αίσθημα. Θα ήθελα να είμαι εμπορική, όλοι θέλουμε να είμαστε εμπορικοί, μη γελιόμαστε, αλλά τέλος πάντων με καλλιτεχνικό τρόπο. Αυτό είναι το ζητούμενο.
Ναταλία, λες συχνά όχι σε προτάσεις, σε συνεργασίες ή γενικότερα ως άνθρωπο?
Έχω πει και εγώ τα όχι μου, έχω πει. Είμαι άνθρωπος που μου αρέσει να δοκιμάζω, βέβαια, γιατί πιστεύω ότι ούτε σίγουρα τα ξέρω όλα, έτσι εννοείται αυτό. Εκεί που λέω όχι είναι σε πράγματα που νιώθω ότι δεν μπορώ να συγγενεύσω με τίποτα, με ένα υλικό ας πούμε ή με έναν τρόπο συνεργασίας. Αυτά είναι. Με κάτι που θεωρώ ότι είναι αντίκειται, ξέρω εγώ, είτε στην ηθική μου είτε στην αισθητική μου. Αυτό.
Ναι. Ξέρεις, ξεχάσαμε τώρα που το λέμε να πούμε κάποιους για τους συντελεστές του τραγουδιού σου, δηλαδή του καινούριου σου τραγουδιού. Mm. Να μην τους παραλείψουμε, γιατί και εγώ ως μουσικός θα ενοχλιόμουν.
Φυσικά. Λοιπόν, το Θαρθώ να σε βρω. Το Θαρθώ να σε βρω έχει γραφτεί στίχη και μουσική από μένα και έχει ενορχιστρωθεί από τον Δημήτρη Ανδρονιάδη, που έχουμε κάνει πολλές δουλειές μαζί. Δημήτρης Γιαννούχος στα τύμπανα, Μανώλη Ζαχίλα στην κιθάρα, στο πιάνο και τζουρά έχει παίξει ο Δημήτρης Ανδρονιάδης πέρα από την ενορχήστρωση, Παναγιώτης Μπουραζάνη στο μπάσο.
Στο μπάσο,
Ναι.
Ακούω συνέχεια τον Παναγιώτη τελευταία.
Ο Παναγιώτης είναι εξαιρετικό παιδί, είναι ογκόλυθος νομίζω και στον τομέα του. Όπως και τα υπόλοιπα παιδιά, δηλαδή είμαι τυχερή και έχουμε... Κάπως έχουμε διαλέξει ο ένας τον άλλον και έχουμε συμπράξει σε πολύ ωραία πράγματα. Γενικά είμαι πολύ περήφανη για τους συνεργάτες μου.
Και τώρα εμφανίσεις, τι κάνετε μαζί, δηλαδή όλοι.
Έχουμε κάνει, κάναμε κάποιες τελευταίες εμφανίσεις. Είχαμε ένα πολύ παραγωγικό καλοκαίρι με αποκορύφωμα το Σεπτέμβρη που ήμασταν στα Εσχήλια, παίξαμε στο Φεστιβάλ Εσχήλια στην Ελευσίνα, σε μια παράσταση του Χρήστου Δήμα. Νομίζω ότι αυτός ο άνθρωπος ήρθε σαν δώρο στη ζωή μου, πρέπει να το πω. Και επίσης έχει κάνει και τη σκηνοθεσία στο «Θα έρθω να σε βρω» το βίντεο κλιπ. Και τον γνώρισα πέρσι και νομίζω ότι είναι ό,τι καλύτερο μου φέρει η περσινή χρονιά. Αυτός ο άνθρωπος πραγματικά, οριακά πατρική φιγούρα δηλαδή τον βλέπω. Πάρα πολύ, είναι εξαιρετικός άνθρωπος και εξαιρετικός καλλιτέχνης. Και πολύ, πολύ κοντά στην αισθητική μου και την ηθική μου.
Ωραία αυτό, σπάνιο.
Και είχαμε και στο μικρό κεραμικό κάποιες εμφανίσεις τον Οκτώβρη. Τώρα επειδή ετοιμάζω άλλο κομμάτι και μάλιστα έχουν γραφτεί τα όργανα, μένει να γράψω εγώ τη φωνή και να μπούμε στις μίξεις τις τελικές. Δεν είμαι σε κάτι αυτή τη στιγμή, σε κάποιο project δικό μου, γιατί θέλω να μαζέψω λίγο υλικό.
Για να κάνεις μια ολοκληρωμένη δουλειά.
Ναι, θέλω να γίνει μια ολοκληρωμένη δουλειά. Θέλω να γίνει μια ολοκληρωμένη δουλειά και τα live να έχουν, ξέρεις, να κατευθυνθούν με γνώμονα αυτή τη δουλειά. Και θα δούμε φυσικά και διασκευές. Πάντα αγαπάω τις διασκευές, γιατί εντάξει, είναι και το παιχνίδι μας. Έτσι, η μουσική μεταξύ μας είναι και το παιχνίδι μας, το πώς θα φτιάξουμε. Ας πούμε, αυτό που ακούσαμε που είναι το «Κάτω από τη Μαρκίζα», το πειράξαμε αρκετά.
Μάλιστα.
Το πειράξαμε. Το αγαπάμε πάρα πολύ. Ελπίζω να το κάνουμε με πολύ σεβασμό και ελπίζω να περνάει αυτό. Απλώς να θέλουμε να το φέρουμε και στο δικό μας
μονοπάτι.
Ναι. Μοτίβο, ναι.
Πολύ συγκινητικό, θα το έλεγα το κομμάτι, και μάλιστα πραγματικά με συγκινεί που τραγουδάς δίπλα στο Διονύση Σαββόπουλο και με τόσο πραγματικά με συνέστημα. Χαίρομαι που είσαι εκεί δηλαδή μαζί του.
Σε ευχαριστώ. Θυμάμαι εκείνη τη στιγμή, εκείνο το ντουέτο, να σου πω την αλήθεια, ναι. Και πω έλεγα πώς θα μου βγει η φωνή δίπλα εκεί πέρα. Και... Αλλά είναι αυτό το μαγικό της μουσικής, ρε παιδί μου, που τουλάχιστον εγώ νιώθω ότι όταν τα πάντα σταματάνε, εκεί είναι η ώρα της μουσικής. Όταν δεν μπορείς να εκφράσεις κάποια πράγματα με λόγια και η μουσική μπορεί να το κάνει με τον καλύτερο τρόπο. Οπότε όταν, πάλι έχει να κάνει με το φόβο και αυτά που λέγαμε στην αρχή, όταν νιώθεις αυτή την παράλυση του φόβου, ξέρεις, χρειάζεται αυτό το βήμα, το leap of faith που λένε και στο χωριό μας, λίγο να κάνεις αυτό το βήμα προς το θάρρος και την ελπίδα. Εγώ αυτό δηλαδή έκανα εκείνη την ώρα και σκεφτόμουν, Ναταλία, εμπιστοσύνη στη φωνή σου, κάπως θα
έρθει. Είναι κάτι μαγικό πραγματικά και
αλλά,
πολύ
σημαντικό. Ναι, ήταν εκεί τραγούδησε ψυχούλα, νομίζω.
Ψυχή
ήταν πραγματικά αυτό. Γιατί ναι, δεν μπορούσα. Δεν θα σκεφτόμουν ποτέ ότι σε μια τέτοια στιγμή, να δείξω ότι τι καλά τραγουδάω. Δεν υπήρχε αυτό σε καμία κυβέρνηση.
Και έτσι πρέπει να τραγουδάς από καρδιάς. Το μουσικό λοιπόν σύμπαν της Ναταλίας Ροτσολιά διαθίζεται με ωραίες συμπράξεις, έχει φτάσει να αποτυπώνεται σε ζωντανές εμφανίσεις, με άκρος ενδιαφέρον ήχο, ερμηνείες εκβαθέων. Στα προγράμματά της κυριαρχούν όλες οι αποχρώσεις όπως και στη ζωή. Ο προσεγμένος στίχος, ο λυρισμός, ο πλουλαρισμός ύφων και παίξηματος και πινελιές από jazz εναρμονήσεις, νεορομαντική pop αισθητική, αγάπη για τα πιο λαϊκότροπα και πιο παραδοσιακά ακούσματα δένουν με σεβασμό στο σήμερα. Ήταν μεγάλη μας χαρά, Ναταλία, που ξαναήρθες εδώ στη Φωνή της Ελλάδας και για να μας παρουσιάσεις το καινούριο σου τραγούδι, αλλά και που σε είδαμε εδώ πάλι.
Είναι δική μου μεγάλη χαρά κάθε φορά που με φιλοξενείτε. Σας ευχαριστώ και εγώ από καρδιάς. Περνάω πολύ όμορφα κάθε φορά, Αλέξη, μαζί σου και με τους
και
συνεργάτες
το
εδώ.
Μαζί. Και περνάει γρήγορα ο χρόνος. Αυτό
περνάει πολύ γρήγορα ο χρόνος.
Σημαίνει ότι
ναι.
Υπάρχει έτσι μια ωραία κατάσταση. Αλλιώς δεν περνάει με τίποτα η ώρα, να ξέρεις.
Λες, ναι. Δεν έχω βρεθεί στη δική σου τη θέση ποτέ, αλλά με μένα. Τώρα και να μην μιλήσω, εγώ ξέρεις, είναι δύσκολο. Γενικώς, ναι, δεν βάζω γλώσσα μέσα. Ναι, είναι αλήθεια αυτό.
Όχι, έχει μια χαρά, τα λες πολύ ωραία.
Ναι, ελπίζω να τα λέω ωραία. Ελπίζω να τα λέω κάπως μεστά.
Και τα λες και στα τραγούδια ωραία και εκτός τραγούδια.
Ευχαριστώ πάρα πολύ, πάρα πολύ και ειλικρινά ευχαριστώ πάλι για τη φιλοξενία.
Και εμείς. Ήταν λοιπόν η εκπομπή Φωνές και Μουσικές που επιμελήθηκε και παρουσίασε ο Αλέξης Κώστας. Στον ήχο μαζί μας σήμερα ήταν ο Χρήστος Βουγιουκλάκης. Από εμάς να έχετε ένα όμορφο βράδυ. Γεια σας.
Τώρα που είμαστε
πιάσα χίλιες, χίλιες άδειες νύχτες, νύχτες που πρόσμενα να έρθεις, καλέ μου, νύχτες που πρόσμενα να έρθεις. Ξημερώνει κι εγώ στους δρόμους τριγυρνώ, κι αν χαράζει το φως δε φτάνει εδώ. Πού να είσαι, ποια χέρια σε κοιμίζουνε, τα τραγούδια σε ένα